Právě proto, že jsem. Čtení z knižního rozhovoru Jana Lukeše s Ivanem Milošem Havlem, který v roce 2019 vydala knihovna Václava Havla. Ukázky připravila Anna Frajmanová.
Miroslav Hanuš jako Ivan Miloš Havel
a Jan Meduna jako Jan Lukeš.
Část čtvrtá.
Vaši rodiče si samozřejmě naplno uvědomovali životní přeryv, který pro ně znamenal únor 48. Ale jak jste situaci vnímali vy jako kluci? Tobě nebylo ještě ani 10 let, přesto zaznamenal si, že se něco v životě rodiny mění, že se najednou snižuje navyklá životní úroveň, že nastávají nejrůznější potíže, že vám na chvíli zavřeli tátu a živitele?
Ve věku, kdy se nemusíš hmotně starat o rodinu, přesto považuješ za patřičné přinést domů nějaký peníz navíc, aniž bys měl zásadní zodpovědnost. Můj plat jako učně byl jen pár stovek, ale samotný můj pocit patřičnosti je důkazem, že v penězích jsme se vůbec netopili. Pokud můžu mluvit o sobě, nechtěl jsem vydělávat. Chtěl jsem řádně studovat. Samozřejmě mě otravovalo, že nemůžu. Bavilo mě vzdělávat se, ale že bych měl nějaké deprese z toho, že to nešlo, nebo že bych měl nutkání proti tomu nějak vystupovat, nebo s tím něco dělat, to ne. Nemám vzpůrnou povahu. Proto bych byl i špatným disidentem. Tebe zajímalo, jaký byl otec. Především byl laskavý, hodný, nekonfliktní a já mám pocit, že jsem to trochu po něm zdědil. Můj bratr asi taky, ale vzpíral se tomu. Jakoby si řekl, já přece nebudu nekonfliktní, stačí Ivánek. A tak skončil jako disident. To ale trochu improvizuji. Já v tom asi nehrál roli. Je pravděpodobnější, že prvním zdrojem jeho vzdornosti byla jeho averze vůči konformním spisovatelům, protože dobře věděl o skvělých spisovatelích a umělcích, kteří byli na indexu. Tam vlastně byly zárodky jeho disidentství. Například v časopise Tvář nebo na sjezdu spisovatelů v roce 1967. Už v souvislosti s Tváří šlo o střet, v němž byl zásadní vzdor vůči režimu. Ale to jsem se pustil do jiného tématu. Ty se ptal, jak jsme pociťovali následky únoru v rodině. Tak, abych zopakoval, že skutečně, aspoň mezi těmi, se kterými se naši stýkali, převládal pocit, že nový režim je tak křehký a pomílený, že se přece musí brzy sesypat sám a že se tudíž proti němu nemusí nějak promyšleně bojovat. Jak může přežít ekonomika, když nefunguje trh? Jak může vydržet politika tam, kde nejsou svobodné volby? Tenhle pocit možná polovědomně nebo podvědomně převládal a proto lidé nepropadali žádné panice či zoufalství. Že už tehdy byli lidé, kteří se opravdu aktivně vzepřeli bolševickému režimu, jsem se vlastně dozvěděl až daleko později. Paradoxem historie je, že jsme všechny tehdejší procesy považovali za skrz naskrz vykonstruované. Přiznávám, že mne samotného začátkem 50. let ani nenapadlo, že by se někdo mohl odvážit zničit režim silou. Když už mluvím o sobě, můj první politický zážitek byly blížící se volby v roce 1946. Komunisti měli číslo 1 a byli bakaní. Národní socialisti měli číslo 4 a byli dobří, protože táta byl národní socialista. Když jsem osmiletý šel po ulici, měl jsem radost ze čtyřek na zdech a vztek na jedničky. O 2 roky později jsem už trochu nabíral rozum, ale děti, myslím, obecně berou na lehkou váhu věci, co se jich přímo nedotýkají. Některých věcí jsem si ovšem nemohl nevšimnout, jakkoliv byly před námi bagatelizované. Například právě otcovo uvěznění rok po únoru. Svůj hluboký politický postoj, že komunisti jsou bakaní, jsem pak při jakémsi průvodu vyjadřoval tím, že jsem se usilovně snažil na transparentu Děkujeme KSČ za jednotnou školu zakrývat zkratku KSČ pomocí jakési jiné nepolitické cedule. Hrdinství, že?
Jenže mezi tím jste například už reálně přicházeli o majetek.
Šlo to postupně. I když skok byl samozřejmě rok 1948, kdy jsme přišli o Lucernu. Ale právě tehdy se nejvíc myslelo, že to všechno je jen dočasné. Další útrapy přicházely až následně. Že nemůžeme na školy, že se musíme vystěhovat z Prahy.
Ještě předtím se ovšem váš otec ocitl v březnu 49 na 3 měsíce ve vyšetřovací vazbě kvůli stykům s Karlem Nigrínem, úředníkem Ministerstva zahraničních věcí a hlavou organizace, která pomáhala lidem emigrovat. To přece musel být také šok.
Ano, ale to se mě ku podivu ani moc přímo nedotklo. Nebo jsem to vytěsnil. Máma nás velice chránila, nejen mě jako mladšího, ale oba syny před špatnými zprávami. Když otce zavírali a přišla domovní prohlídka, ona jim zakázala mě probudit. Prostě jsem celou tu dobu v jednom pokoji spal. Jen vím, že snad někdo prošel kolem postele nějaký stín. Ani druhý den, ani později mi máma o té události nic moc neřekla. Prostě si tatínka odvezli, ale to se určitě brzy vysvětlí. On samozřejmě nic špatného neudělal. A je to jen otázka dní, než se vrátí.
Ty sám si ale v estébácích bez děky vzbudil ještě nějaké podezření navíc.
Ten den odpoledne jsem si hrál se závažím zavěšeným na provázku, které jsem spouštěl z balkónu. Snad jsem si hrál na to, že mám anténu nebo lanovku či co. Provázek jsem měl spuštěný až téměř na chodník a tak tam zůstal i na noc. A oni, když šli do domu, tak si ho všimli. Na to mají policajti čuch. A jako první hned vtrhli na balkon zjistit, co to je. A když se ukázalo, že je to provázek a ne vysílačka, nastala blamáž, které se smějí dodnes. Souvisí to asi s jednou důležitou věcí. Všichni tehdy poslouchali cizí rádia. Zejména později se žilo tím, co říká Londýn a Svobodná Evropa, která tehdy nebyla ještě nějakou dobu rušena. Otec zase celý život poslouchal německé stanice jako Deutsche Welle, uměl německy i trochu anglicky, a cizí vysílání poslouchal už za války. Pamatuji si, jak na Havlově seděl u rádia a každou chvíli do něj bušil, aby promluvilo. Mluvilo německy, nerozuměl jsem nic, kromě jediného slova, které jsem se tehdy naučil, Regierung. A právě díky zahraničnímu vysílání lidé jako on i po únoru žili v přesvědčení, že nástup komunistů je krátkodobá věc. Anomálie, která dříve či později přejde. A buďme rádi, že se z těch rádií rychle dozvídáme, jaká je situace a co se ve světě děje. Tím pádem jsme žili jakoby nad věcí. Tehdejší situaci u nás mě svádí srovnávat s vězením, ale bylo to přece jen něco jiného. Vězení je totální izolace od světa, kdežto naše izolace nebyla totální. Bolševici dělali, co mohli, aby celou zemi informačně blokovali, ale nakonec se sem lecos, včetně knih, dostalo, nějak se to propašovalo. Přístup k informacím byl stížený, ale nebyl nemožný. Čili krátce, v ovzduší naší rodiny se kombinovalo několik věcí. Že otec nebyl konfliktní, že se čekalo, že to brzo praskne, že byla spousta důvěrných známých, se kterými se naši stýkali a kteří se mezi sebou chovali normálně, nemuseli si ani dávat pozor na jazyk. Plus ještě ty zmíněné protekce. To všechno způsobilo, že jsme tu dobu přežívali bez velkých katastrof. Matka ta však byla postupně nervóznější a pamatuji si, že tu a tam propadala opravdovým záchvatům vzteku.
Maminka tedy snášela nastalé okolnosti asi nejhůř.
Rozhodně hůř než otec. A začalo to těmi jejími vnitřními hádkami s kádrováky. Když se v mysli hádáš s někým zlým, musí se to nějak podepsat na tvé duši. A ona musela před námi své vášně a vzněty asi hodně tlumit. Když jsem říkal, že nás ochránili s otcem před nepohodou, týkalo se to třeba i nepohody uvnitř rodiny.
Slyšeli jste ukázku z knižního rozhovoru Jana Lukeše s Ivanem Milošem Havlem, který pod názvem Právě proto, že jsem v roce 2019 vydala knihovna Václava Havla.